Плённе служэнне касцёлу залежыць ад асабістай лучнасці з Хрыстом і духоўнага выхавання, нагадаў сёння пантыфік удзельнікам генеральнага капітула кангрэгацыі малой справы Божага проведу супольнасці айцоў-арыяністаў. Пантыфік падкрэсліў, што галоўнае пакліканне манаскага ордэна, заснаванага святым Луіджы Арыёне, заключаецца ў служэнні.
Siete stati chiamati e consacrati da Dio per rimanere con Gesù e per servirlo nei poveri e negli esclusi della società.
Вы пакліканы і пасвечаны Богу, каб заставацца з Езусам і служыць яму ў бедных і адчужаных з грамадства. У іх вы дакранаецеся і служыце целу Хрыста, узрастаеце ў адзінстве з ім, заўсёды дбаючы, каб вера не ператваралася ў ідэалогію, а міласэрнасць не зводзілася да філантропіі.
Perché la fede non diventi ideologia e la carità non si riduca a filantropia.
Францішак заклікаў законнікаў шукаць і загойваць раны людзей, выходзіць насустрач іх маральным і матэрыяльным патрэбам. Такая дзейнасць з'яўляецца не проста плённай, але глыбока хрысціянскай і збаўленчай. На заканчэнне пантыфік нагадаў пра важнасць сведчання прыгажосці манаскага паклікання і нясення прыкладу годнага духоўнага жыцця, каб яго наследавала моладзь. Жыццё нараджае жыццё, а святы і шчаслівы законнік спрыяе новым пакліканням, падкрэсліў святы айцец.